Det er jo sindssygt, at der ikke er nogen myndigheder, der ligesom stopper det. Og igen, hvad Sim sidder i Sverige? Ja, han er dansk læge. Alt, hvad han foretager sig over Sverige, kan de danske myndigheder ikke gøre noget med. Han er så bevidst om det, og det udnytter han jo så.
Det her er fjerde afsnit af Skåret i stykker. BT's podcast om den danske kirurg Wassim Ghulam, der igennem 4 år har trukket et spor af ulykkelige patienter efter sig. Og nu nærmer vi os for alvor et sted i historien, hvor der skal placeres et ansvar. For når Wassim Ghulam ikke selv vil anerkende sin fejl, hvem skal så stå på mål for hans handlinger?
Nogen burde jo have gjort noget og stoppet ham, inden det var endt ud i det her omfang, som det er nu.
Det er det, du skal høre mere om i det her afsnit. De 3 journalister må for eksempel tage utraditionelle metoder i brug for at få svar fra Wassim Ghulams chef på klinikken i Sverige.
Det er jo faktisk min klinik.
Du skal ikke tage af. Giv slip på den. Giv slip på den her nu. Du skal ikke tage mikrofonen.
Absolut.
Men spørgsmålet er, om han er klar til at tage ansvar. Mit navn er Andreas Søstergaard. Jeg er nyhedschef på BT, og lad os bare komme i gang.
Styrelsen vurderer, at Wassim Ghulam antages at være til fare for patientsikkerheden. Og det vil sige, at Wassim Ghulam ikke længere må lave kosmetiske operationer i Danmark.
Da det her faglige påbud lander i min indbakke, der bliver vi jo taget lidt med bukserne nede. Vi har længe været i gang med vores undersøgelse af Wassim Ghulam, og nu viser det sig så, at Styrelsen for Patientsikkerhed har haft et tilsyn i gang sideløbende. Faktisk har det taget omkring et år, og afgørelsen falder altså lige nu. En uge efter vi første gang tager fat i dem for at høre, hvad de har af sagsakter på Wassim Ghulam.
Jeg hedder Meta Frost, og jeg arbejder i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er jeg sektionsleder og har det juridiske ansvar for det, vi kalder individtilsynet. Det vil sige tilsynet med autoriserede sundhedspersoner.
Der står i det faglige påbud, at lægen kan, citat, antages at være til fare for patientsikkerheden. Kan du forklare, hvad det indebærer?
Det betyder er, at ud fra de oplysninger, vi har, så er vi faktisk bekymret for, at der kan være en fare for den næste patient, der går ind ad hans dør.
Det Styrelsen for Patientsikkerhed især baserer deres dom på, det er Wassim Ghulams manglende eller rettere dårlige journalføring. Og det er jo noget, vi har hørt før, at han slækker på. De vurderer, at han simpelthen ikke er god nok til at få noteret, hvad han aftaler med patienterne. Han oplyser for eksempel ikke tilstrækkelig grad om risici. Wassim er heller ikke god nok til at skrive i journalen, hvilken behandling han giver patienten, eller om den kontakt, han har med patienten efter operationerne. Der er altså fuld plade på dårlig journalføring.
Vi har vurderet, at den her læge har et journalføringsproblem, der betyder, at vi er nødt til at sige til ham, du skal simpelthen blive bedre til at journalføre, ellers er det farligt for patienterne at gå hos dig. Så det er en sanktion, som er ret hård, fordi for eksempel for ham her betyder det, at han kan ikke længere være kosmetisk behandler i Danmark, fordi i de kosmetiske regler, vi har, om at få tilladelse til at lave kosmetisk behandling, der må man ikke have en sanktion, der ligesom strider imod det at lave kosmetisk behandling. Og vi har vurderet, at når man ikke kan føre journalerne ordentligt, så kan man heller ikke være kosmetisk behandler.
Dommen fra Styrelsen for Patientsikkerhed har ret store omkostninger for Wassim Ghulam. For den eneste måde, han kan komme til at lave kosmetiske operationer i Danmark igen, jamen det er ved at arbejde som almindelig kirurg i det offentlige. Og der skal han så bevise over en periode, at han faktisk er i stand til at føre journaler efter standarderne. Men altså, Wassim Ghulam kan jo faktisk i princippet være fuldstændig ligeglad med det her. For han opererer jo lige nu som bekendt kun i Sverige på Citadelklinikken.
Jeres afgørelse har ikke nogen indvirkning på hans virke i Sverige?
Nej, vores afgørelse gælder kun i Danmark. Hvis de svenske myndigheder vælger at kan bruge den ifølge deres regler til at træffe en lignende afgørelse, så går jeg ud fra, at de gør det. Men så godt kender jeg ikke de svenske regler.
Det virker jo ret vildt, det her. Vi taler om en dansk kirurg, som opererer danske patienter i Sverige. Han har endda haft sit eget konsultationslokale i København, og Citadelklinikkens hjemmeside er lavet, så danskere nemt kan bestille tid. Den er nemlig også på dansk.
Det er, at jeg ved, at min kirurg også er fra Danmark, og jeg kan tale og forstå det samme sprog.
Og han var jo dansk jo, han snakkede dansk jo, så jeg tænkte, at så var jeg home safe.
Og at jeg kan tage over til ham i København, hvis der er noget, det giver helt sikkert en anden form for tryghed.
Alligevel, selvom alt nærmest er malet rødt-hvidt i Wasim Ghulams arbejde, så betyder den her dom fra den danske styrelse for patientsikkerhed ikke noget for hans virke. Og vi tænker jo, hvordan kan det her lade sig gøre? Hvorfor gælder påbuddet ikke også i Sverige? Vi ved, at de danske sundhedsmyndigheder har sendt deres afgørelse til svenskerne. Og vi har nu i 2 måneder forsøgt at få svar på, om den her afgørelse i Danmark har nogen betydning for Wasim Ghulams virke i Sverige. Men de svenske sundhedsmyndigheder afviser at stille op til interview, og de svarer heller ikke på vores spørgsmål. Vi ved faktisk også, at de svenske myndigheder allerede har Citadelklinikken under tilsyn. Det skyldes den fejl, som Wasim Ghulam laver i forbindelse med Sonja Falks fedtsugning tilbage i maj 2021. Det er hende, den svenske kvinde, der var ved at dø, efter Wasim Ghulam stak hul på hendes tarme 3 steder. Det her tilsyn er stadig i gang, og vi kan se, at Wasim Ghulam opererer videre. Vi ved også, at den her sag om Sonja Falk ikke er en del af de danske myndigheders undersøgelse af Wasim Ghulam. De anede simpelthen ikke, den eksisterede, før vi fortalte dem om det. Meta Frost fra Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller os, at udveksling af informationer om en pågældende læge ikke indbærer klager, kun endelige sanktioner. Det vil altså sige, at i Sverige kender de formodentlig intet til de danske klagesager på Wasim Ghulam, og i Danmark kender de ikke til de svenske.
Kunne det ikke have givet mening at udveksle endnu flere oplysninger med de svenske myndigheder i den her sag?
Problemet er, at man er nødt til at skære meget til, hvad man udveksler oplysninger, ellers så drukner vi hinanden information. Og i den her sag har vi jo haft rigeligt til, at vi selv har kunnet behandle sagen. Vi har jo hentet alle de journaler, vi har haft brug for fra den danske del af klinikken, og vi har haft de hvad kan man sige, samtaler, vi havde brug for, så vi kan jo sagtens oplyse sagen tilstrækkeligt på de danske oplysninger.
Så der er ikke nogen oplysninger, I gerne ville have haft fra Sverige, der kunne have gjort, at I måske kunne have træffet en hurtigere afgørelse?
Det ved jeg jo ikke, om der kunne være noget, vi havde kunne finde interessant nødvendigvis. Men problemet er igen, at det, der foregår i Sverige, kan vi ikke rigtig bruge i vores tilsynssag. Det er nødt til at være det, der foregår i Danmark.
Vi sidder lidt tilbage og tænker, at Wasim Ghulam jo på en eller anden måde placerer sig i et systemhul mellem Danmark og Sverige. Han kan forklare for det arbejde, han laver på svensk jord i Sverige, og så kan han forklare for det arbejde, han laver i Danmark på dansk jord. Jeg ser det lidt for mig, som om at hvert land er sit eget glas, og at en klage er en vis mængde vand. Og i stedet for kun at have 1 glas at fylde vand i, så har han pludselig 2. På den måde, der tager det længere tid, før bærerne flyder over. Hvis de 2 lande udvekslede flere oplysninger, ville glasset måske for længst have flyttet over. Og det kan man jo kun ønske sig, når det handler om patientsikkerhed.
Jeg hedder Kent Christensen, og jeg er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.
Vi har taget fat i lektor i sundhedsret Kent Christensen, som ved det meste om vores sundhedssystem og samarbejdet i Norden. Vi er interesseret i at vide, om han ser det samme problem, som vi gør.
Så for en læge, der kan det egentlig være, i hvert fald en udygtig læge, kan det være en fordel at arbejde i 2 lande, fordi de eventuelle sager, der vil komme ud af det dårlige arbejde, de så bliver spredt i 2 forskellige systemer.
Ja, på den måde kan man sige, at man godt kan skjule sin manglende faglighed til skade for patienterne.
Ja, altså der kan i hvert fald gå længere tid.
Før man bliver opdaget. Det er korrekt.
Der er mere og mere, der peger på, at Wasim Ghulam måske var blevet stoppet før, hvis de danske og svenske myndigheder arbejdede tættere sammen og valgte at bruge hinandens erfaringer i højere grad, end de har gjort i sagen her.
Det er et problem forstået på den måde, at man jo kommer til at nedtune omfanget af den praksis, den pågældende sundhedsperson har, sammen med kun kendskab til sine egne sager, og man får ikke kendskab til, at det samme gør sig gældende i rigtig mange andre sager. Når vi ser på det lægefaglige ansvar, hvis man gentager den samme fejl mange gange, så går den fra at være det, vi kalder simpel uagtsomhed, til også at være grov uagtsomhed. Og den gentagelse, den nedtoner man jo, fordi man ikke har fuld kendskab til alle de sager, der er omkring den pågældende person.
Om det er noget, de danske sundhedsmyndigheder vil vedkende sig, vil de ikke entydigt svare på.
Det er altid interessant at få oplysninger ind på personer, vi har i tilsyn. Og det får vi jo også jævnligt fra alle mulige steder, sådan lidt tilfældigt. Men det er ikke en del af aftalen, at man skal fortælle hinanden om klagesager i eget land.
Har I gjort nok i den her sag?
Jeg synes, vi har truffet en god afgørelse.
Så der, hvor vi står nu, det er, at de danske sundhedsmyndigheder har truffet deres afgørelse og gør ikke mere i sagen. Wasim Gulam, han arbejder videre i Sverige, som om intet er hent. Og de svenske myndigheder stiller ikke op, når vi prøver at få dem til at fortælle, hvor de står i sagen.
På en eller anden måde, der er vi jo talerør for de 21 kvinder, vi har historier fra. Så hvad siger de egentlig til det her med, at Wasim Gulam bare virker til at arbejde videre i Sverige?
Jeg synes jo, det er skrækkeligt, at han sidder over i Sverige og opererer.
Maj, hun er den, vi har talt med, der virker til at have brugt flest kræfter på at råbe myndighederne op. Det har hun gjort efter flere indlæggelser i forbindelse med en brystoperation af Wasim Gulam på Citadel-klinikken. Maj har i den grad oplevet forvirring ved, at det hele udspiller sig mellem to lande, fordi det har været svært at vurdere, hvor behandlingen er foregået og hvilket land, der skal tage stilling til de forskellige dele af Wasim Gulams arbejde. Majs klage har været undervejs i halvandet år nu.
Alt, hvad han foretager sig over Sverige, kan de danske myndigheder ikke gøre noget med. Så jeg synes jo et eller andet sted, det er jo også vanvittigt, at de ikke har kontaktet de svenske myndigheder og sagt til dem, hallo, vi har et problem. Vi har en kirurg, der pendler mellem Danmark og Sverige, og det er rigtig skidt, det han foretager sig. Men vi kan ikke gøre noget. I er nødt til at stoppe ham. Altså, det er bare lidt ligesom om, at den er lagt ud i ingenmandsland, og så må vi bare alle sammen håbe på det bedste. Altså, det er helt skørt. Og det ved han. Han er så bevidst om det. Jeg er den overbevisning, at Wasim er fuldstændig klar over, at han er i en situation, hvor at han, når han befinder sig i Sverige, så kan de danske myndigheder ikke røre ham. Og det udnytter han jo så.
Vi har selvfølgelig forholdt Wasim Gulam den kritik, som Maj kommer med, og som handler om, hvorvidt han har spekuleret i at arbejde i to lande. Han har indtil videre valgt ikke at svare.
Altså, i min optik, der burde Wasim jo slet ikke operere. Nu kan jeg jo forstå, at jeg er langt fra den eneste, hvor det er gået galt. Så jeg synes jo, det er helt forkert, at han ikke tager noget ansvar, eller at han bare overhovedet har samvittighed til at fortsætte med at operere.
Nogen burde jo have gjort noget og stoppet ham, inden det var endt ud i det her omfang, som det er nu.
Jeg kan ikke forstå, at han kan sidde sig selv i øjnene. Det kan jeg simpelthen ikke. Han må have det så forfærdeligt dårligt med sig selv, når han ved, hvor mange kvinder, der går rundt og er fuldstændig ødelagt, og det er ham, der har været årsagen til. På et eller andet tidspunkt må man jo vågne op, tænker jeg, og det gør han da forhåbentlig også snart.
For os er det store spørgsmål nu, hvis systemerne ikke tager ansvar, og Wasim Gulam bare ufortrødent kan arbejde videre i Sverige, hvem kan så ellers tage ansvar? Og der er det jo helt oplagt at kigge mod Citadel-klinikken og Wasim Gulams arbejdsgiver, en mand, der hedder Peter Cosmo.
Hej, hej.
Hej.
Jeg skal opereres i dag.
Varsågod, sæt dig ned, så kommer sköterska strax.
Tak.
Da vi begynder at undersøge ham her, Peter Cosmo, så finder vi faktisk ikke meget om hans professionelle virk. Og det er måske lidt underligt taget i betragtning af, at han ejer en af Nordens største plastikkirurgiske klinikker.
Jeg googlede jo rundt lidt, så klart, og sen havde jeg hørt en hel del om just Peter Cosmo og hans klinik her ute, at den ligger väldigt vackert også, at han skal være en skicklig kirurg.
Der er dog nogle gamle videoer på Citadel-klinikens YouTube-kanal, hvor man kan møde ham.
Peter Cosmo, hvilken metod använder du vid bröstförstoring?
Jag använder den här unika metoden runda implantat som vi stoppar in via armhålan.
Peter Cosmo är en man i 60'erne, høj, slank och skallet, och så bär han briller. Han har ifølge Citadel-klinikens hjemmeside arbejdet på stedet siden 1998 och har varit klinikchef hela vägen igenom.
För just den här metoden.
För att skapa de mest naturliga bröst som finns efter att studerat.
Det gode ved Sverige är att de modsatt Danmark har många fler upplysningar om deras borgare som är offentliga. Och därför är det också några databaser där det står lite mer om Peter Cosmo. Här kan vi konkludera att han är en välhavande herre. Vi kan för exempel se i ett motorregister att det håller tre Porsche i hans garage, bland dem 2911. Den der legendariske scorebil, som alle drengerøv drømmer om. En i rød og en i gul. Der er ingen tvivl om, at Peter Cosmo han har en god forretning kørende. Citadel-klinikkens regnskaber de viser også, at klinikken omsætter for noget, der ligner mellem 60 og 90 millioner svenske kroner om året. Så Peter Cosmo har i den grad noget at værne om. Og her tænker jeg på det omdømme, som Citadel-klinikken har og lever af.
Jag vet ingen annan klinik i hela världen som använder detta och det är väl därför våra resultat är så unika.
Vi kan ju också höra på YouTube-videorna att Peter Cosmo gör en del ut av att fortælle, att selvom det är risici vid de här ingrepp de laver.
Summan av detta är väl ungefär några procent, alltså endast 2 av 100 som råkar ut för detta.
Så kan patienterna vara 100% säkra på att de är i goda händer och att det är ytterst sjeldent att det sker något oförväntat.
Och det tycker vi är en väldigt låg procent och något som man egentligen inte behöver räkna med att det inträffar överhuvudtaget.
Men hvordan stämmer det så överens med allt det vi efterhånden kan dokumentera om Wasim Gholams arbete och hans nyligen sanktion för de danska myndigheter? Det vill vi självklart gärna ha Peter Cosmo till att ta ställning till.
Välkommen till Citadel-kliniken for English Press 9 för att boka tid till någon av.
Jeg ringer til Citadel-klinikken første gang den 15. december 2022 for at få fat på Wasim Gholams chef, Peter Cosmo.
Velkommen til Citadel-klinikken, det kan jeg sige.
Yes, hello, my name is Andreas Ventoft, and I'm calling from Danish news media BT.
Okay.
Yes, I'm trying to reach...
Hello.
Yes, hello, I'm trying to reach the leader of the Citadel-klinik, Dr. Cosmo.
Yes. He's in the operations.
Oh, okay.
He's not available. So it's the only way to reach him is by email.
So there's no way that I can call him and ask him questions?
No, not before we have sent him an email.
Jeg får klar besked ved første opkald, og den besked lyder, at jeg må sende ham en mail. Eller også så kan jeg ringe tilbage efter klokken 3, hvor han skulle være færdig med at operere. Og det gør jeg så.
Yes, hello. I'm trying to reach the leader of the Citadel Clinic, Dr. Cosmo. So I tried earlier and was told that he was done in surgery here by 3 o'clock. So I was wondering if you could put me through.
Then you have to send him a mail.
But why can't I just talk to him?
They don't have telephone. They have mail only.
It doesn't have a telephone. That sounds very weird.
Yes. Yes, but if you do like this, that you send a mail to him, and
so
then
there's
you can,
excuse me. So there's no way to get in contact with Dr. Cosmo except writing him an email.
If you send a mail, and then you can write that you would like to talk to him.
Okay, so he never takes.
So I would like to that you send a mail to him.
Okay, well, thank you.
Thank you. Bye bye.
Igen skal jeg sende ham en e-mail. Og det gør vi så med det samme. Vi skriver, at vi gerne vil have et interview om hans kirurg Wasim Gholam. Men Peter Cosmo svarer ikke, og det gør hans assistent heller ikke, da vi skriver til hende, om hun vil sende vores henvendelse videre. Så for tredje gang ringer jeg Citadel-klinikken op.
Yes.
I'm trying to reach Dr. Cosmo because we have some questions about this surgeon. When would it be possible to talk to him?
The best if you contact him is to email him.
Yeah, but we already tried that last time I called a couple of weeks ago, and I've been emailing him regularly since. And I think I also emailed you, but I haven't gotten a response from either.
Yeah, yeah. If you email me again, and I will go and talk to him, so I will hear what he said to me, and I will connect you.
Okay, so I can't call him?
He doesn't take the phone in the first time. Please email me and I have your name and phone number. Email me
Ingela@citadelkliniken.com
and I will proceed it further on to Peter and I will feed you back.
Vi kan konstatere, at det er helt umuligt at komme igennem til Peter Cosmo. Han er nærmest mandsopdækket af sygeplejersker og receptionister, som nægter at stille os igennem. Og imens vi forsøger at trænge igennem til ham, der går tiden jo bare, og Wasim Gholam opererer flere og flere. Så til sidst tager vi en beslutning.
Velkommen til Citadel-klinikken.
Faktisk en ret utraditionel en af slagsen.
For English, press 9.
Nu vil vi altså vide, om Peter Cosmo kender til problemerne med Wasim Gholam.
For at boka tid til nogen af vores plastikkirurger, tryk 1.
og om han vil tage ansvar.
Jeg må indrømme, at jeg ryster lidt på hånden, da jeg trykker et på displayet for at booke en tid hos Peter Cosmo. Planen er, at jeg skal udgive mig for at være en almindelig kunde, der gerne vil have foretaget en brystforstørrende operation. Det virker til at være den eneste måde, vi kan komme igennem til Peter Cosmo på, så vi kan stille ham vores spørgsmål.
Velkommen, så det er Alexander, der kan tage ind.
Ja, hej, du taler med Anna. Jeg ringer, fordi jeg vil høre, om jeg måske kunne booke en konsultation hos en af jeres kirurger.
Jo, da.
Jeg spørger, om det er muligt selv at vælge en kirurg, og så peger jeg på Peter Cosmo. Ham havde jeg bare hørt nogle ret gode ting om.
Ja.
At jeg gerne vil opereres af ham.
Jamen, han kan lytte på. Kommer Peter i Malmø også?
Ja, kan jeg se ham i Malmø?
Ja.
Ja.
Skal vi kigge på det, eller?
Ja, lad os prøve det så. Ja. Det her, det er jo ikke noget, vi bare sådan gør til dagligt i vores arbejde. Grunden til, at det er nødvendigt i den her situation, det er, at det er vigtigt for os at vide, om Citadel-klinikken overhovedet kender de informationer, vi gør. For det er vores journalistiske pligt at give dem mulighed for at tage stilling. Og hvis tilfældet så er, at de kender til de her problemer, så er vi nødt til at konfrontere Peter Cosmo. For hvordan kan han forsvare at have en kirurg som Wassim Ghulam gående på sin klinik? Godt. Og måske lykkes det os.
Okay, og tusind tak for hjælpen.
For vi ender i hvert fald med at få en konsultationssamtale dagen efter i Malmø.
Ja, godt.
Tak.
Hej.
Hej.
Så er vi på vej til Sverige. Vi skal op og mødes med Peter Cosmo. Vi har lavet en aftale under Cordelias andet navn, Anna.
Vi kører afsted mod Malmø om morgenen. Jeg skal foregive at være Cordelias kæreste, der skal med ind til konsultationen. Og ideen er så, at når vi er i ene rum med Peter Cosmo, så hiver jeg mikrofonen frem og stiller ham de spørgsmål, som vi har forberedt. Spørgsmål, som kvinderne jo også gerne vil have svar på.
Hvis du kunne sige en ting til klinikchefen Peter Cosmo, hvad skulle det så være?
At han skulle tage ansvar. Altså, tage ansvar. Det er ham, der har valgt hans kirurger og ansatte. Og jeg forstår ikke, at man lukker øjnene for det, der foregår. Og jeg forstår slet ikke, at man vil lægge navn til det.
Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan de har samvittighed til at ødelægge så mange mennesker. Og de bare bliver ved, men det må jo være, fordi det handler om penge. Og ikke andet end det, tænker jeg.
Vi pakker mikrofonen ned i en taske, som jeg tager på ryggen. Og så går vi ellers ind ad døren til Citadel-klinikken.
Alting er meget stilrent i receptionen. B&O-højtalere, designklassikere, blomster og lounge-musik. Og vi sætter os ned, som man jo gør, og venter på at blive kaldt ind til Peter Cosmo. Og så, pludselig står han der, Peter Cosmo, i sin hvide kittel, og han kalder mit navn.
Hej, Peter Cosmo, velkommen. Du er bare passagerer.
Og så følges vi med ham ind i konsultationslokalet, hvor vi sætter os på to stole over for ham ved hans skrivebord.
Du er det Anna.
Anna? Ja, Anna.
Ja.
Og lige der tænker jeg, nu er det nu. Så jeg åbner tasken. Og så hiver jeg mikrofonen frem.
Ja, men Peter, vi er her slet ikke for at tale om en brystoperation. Vi er undersøgende journalister fra BT.
Ja.
Der er her for at tale med dig om din kirurg, Wassim Ghulam. Mm. Vi har forsøgt.
Men jeg er ikke interesseret.
Vi har forsøgt at kontakte dig rigtig mange gange, uden at få et svar tilbage.
Jeg er ikke interesseret af det.
Vi vil meget gerne tale med dig om, at du stadig har ansat.
Jeg er ikke interesseret af det. Det her tycker jeg er fult. Ni skulle have bokat en tid for dette. Du har bokat en tid for en brystoperation.
Vi har prøvet mange gange at få fat i dig og har tilbudt dig
et interview. Vi får gerne at skikke med et
interview. Og vi har tilbudt dig et interview mange gange og vil meget gerne tale med dig. Men hvorfor vil du ikke tale med os, Peter?
Det er meget tydeligt for os, at Peter Cosmo gerne vil have, at vi går ud af kontoret med det samme. Han viser os i hvert fald hen mod døren og åbner den.
Jeg vil, at du fik et frågor til.
Hvad siger du?
Jeg kan ikke have en intervju midt i min konsultation. Jeg jobber nu.
Ja, det ved jeg godt. Ja. Men det er vel også en del af dit job, at du har Wasim Gulam ansat. Ved du godt, han har fået et fagligt påbud i Danmark, og han ikke må operere i Danmark længere?
Jeg kan tyvärr ikke svare på nogle frågor.
Ved du det ikke?
Jeg kan ikke svare på nogle frågor, tyvärr.
Men ved du det ikke?
Jeg tycker du bokar en tid og skickas.
Vi har nemlig booket en tid her, og grunden til, at vi gør det, er jo fordi, at du ikke har ville tale med os, du har ikke svaret på mine mails.
Jeg har hverken tid eller mulighed til det. Jeg har fuld mottagning.
Men du har jo tid til det nu. Vi har jo bestilt en konsultation, og vi har betalt for den, så du har jo masser af tid. Den tid, du skulle have talt om, en brystforstørring, kan du snakke med mig om det her?
En brystforstørrelse kan jeg prate om, men jeg har ikke tid at prate om det.
Og mens vi står sådan lidt og diskuterer, så siger Peter Cosmo, at vi kan sende ham spørgsmål på mail, og så vil han svare. Men det har vi jo hørt før, så den køber vi altså ikke lige til at starte med.
Det er vel dig, der har ansvaret for klinikken, tænker jeg.
Ja, men jeg bare tycker det är ganska fult att komma så här. Det måste jag säga.
Du synes det är förfärligt där, eller vad? Varför det?
Ja, så ni har beställt en tid. Du har beställt en tid för som nu är helt falskt.
Okej, men hvordan skulle vi så ellers være kommet i kontakt med dig?
Ja, men man gör inte så. Jag tycker inte man gör så. Att man beställer en tid för en konsultation som du har gjort.
Ved du hvad, jeg synes, man ikke gør. Man har ikke en kirurg ansat, som har så mange patienter med utilfreds forløb, og det har vi også fra flere eksperter. Det er abnormt mange sager, han har med store infektioner. Det er en kirurg, som har fået frataget retten til at lave kosmetiske indgreb i Danmark. Vi stiller dig spørgsmål. Vi skriver til dig på mail flere gange. Jeg prøver din private telefon. Jeg ringer til din modtagesygeplejerske, og jeg hører ingenting tilbage. Det synes jeg ikke er i orden. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg har ikke fået nogen konkret fråga kring det. Er vel, det er
så du, et helt konkret spørgsmål er, kan dine patienter være sikre på at få en god behandling, når de kommer på Citadel-klinik og bliver behandlet af Dr. Wasim Gulam?
Jeg har fuldt fortroende for honom og har haft det.
Så du har fuld tiltro til Wasim Gulam?
Ja.
Hvad tænker du så om, at han har fået inddraget sin ret til at udføre kosmetiske indgreb i Danmark? Det må jo være ret voldsomt.
Mm. Det kender jeg ikke til.
Det kender du ikke noget til?
Nej.
Hvis du ikke kender noget til det...
Her får vi for første gang nogle svar, som vi kan bruge til noget. Peter Cosmo siger, at han ikke kender til den her sanktion, som Wasim Gulam har fået i Danmark.
Det kan jeg ikke svare på, for jeg har ikke sett det. Jeg vet ikke, om du refererer rätt. Jeg skulle gärna vilja se den skriften. Og er det från Sundhedsstyrelsen som det kommer, eller?
Ja, det er Styrelsen for Patientsikkerhed.
Mm. Den har ikke jeg sett.
Hvad tænker du om det?
Jeg kan ikke tænke någonting om det, eftersom jeg ikke vet, om det stemmer.
Altså, du bliver orienteret på et tidspunkt.
Jeg sidder jo lidt på sidelinjen, mens det her foregår, og kan høre de samme ting som Andreas. Så for at gøre det mere konkret, så foreslår jeg, at vi jo bare kan finde dokumentet frem på telefonen, så Peter Cosmo kan se, at vi taler sandt.
Og hvis du så kigger ind under det regime, så kan du se, at den 11. januar 2023 udsteder Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud. Jeg kan så sende dig påbudets ordlyd. Det går ud på, at han bliver afregistreret som kosmetisk behandler i Danmark. Det vil sige, at han må kun arbejde på offentlige sygehus. Han må ikke udøve selvstændig plastikkirurgisk virksomhed i Danmark.
Hvad tænker du om det?
Og så sidder Peter Cosmo ellers længe og kigger på min telefonskærm med et lidt sådan desperat blik.
Har du bedt om tilstånd at spille ind? Er det okay? Har du frågat mig?
Nej.
Og så med et. Inden han tager stilling til noget, så retter han blikket mod mikrofonen på bordet og forsøger at skifte fuldstændig fokus. Han spørger, om vi har fået lov til at optage.
Du får ikke spille ind samtal.
Det tager vi efterfølgende.
Nej, du stænger af den der.
Du skal være velkommen til at kontakte min chefredaktør, og jeg vil gerne hjælpe dig med kontaktinformation på hende.
Men du, den der får du stænge af. Du får ikke spille ind samtal.
Hvad laver du? Du skal ikke tage af. Giv slip på den her nu.
Og så griber han faktisk fat i mikrofonen.
Du skal ikke røre den her mikrofon.
Der ligger lige mellem os.
Den ligger lige her.
Ja, men då går ni ut härifrån. Det här är ju faktiskt min klinik.
Ja, självklart. Ja.
Jag tycker inte det här.
Vill du inte ha vi ska visa dig att han inte må operera i Danmark längre?
Nej, alltså jag tycker det här går för långt. Va? Du spelar in samtal som du inte får göra. Du får inte spela in samtal utan mitt samtycke.
Det är lite sjovt att vara vidne till det här. Den här mikrofonkamp verkar till att vara Peter Kosmos sista sprall i nätet för att slippa udenom. Men då den dåliga stämningen har lagt sig lite, så visar vi ham hela det påbud vi gärna vill ha ham till att ta ställning till.
Ja, det står här. Styrelsen har beslutat att avregistrera.
Mm.
Som du kan läsa, det är också ett spörsmål om att autorisationen kan ryka helt, ikke? Med mindre att...
Ja, är det så är det inte lämpligt att vara på kliniken här och operera i så fall.
Så är han färdig med att operera på Citadelkliniken?
Mm.
Det är ett rätt förlösande ögonblick det här. För nu tar Peter Kosmo äntligen ställning. Han säger klockeklart att hvis det vi lige har visat ham är sant, så kan Wasim Gholam inte längre operera på Citadelkliniken. Och så är det faktiskt som om stämningen skifter. För nu vill han gärna tala lite mer om det hela och vad han har fått vide av Wasim Gholam.
Han har haft lite otur med en grupp kvinnor som har gaddat ihop sig på Facebook och verkligen varit elak mot honom. Och vi har tittat på de fallen och det är inget av de fallen där han har gjort något medicinskt fel.
Är det Wasim som har fortalt dig att det är en hets och att det är en Facebookgrupp som är ute efter honom?
Mm.
Och det kan jag så upplysa om att den samma historia han berättar till de danske sundhedsmyndigheter när de börjar att kika ham efter i kortene. Och det blir faktiskt också nämnt i det fagliga påbud för att det är hans, vad kan man säga, försvar varje gång att det är en hets mot ham. Men de danske myndigheter har alltså vurderat i flera sager hvor han brukar det här försvar att det inte är korrekt och han har också brukt det samma försvar över för oss. När du får de här upplysningar att vide, stoler du så på de ting Wasim han har fortalt dig?
Så jag måste ju lita på vad han säger. Det måste jag göra.
Men han har inte fortalt dig om det här fagliga påbud han har fått. Det är inte något du har fått vide från honom.
Det fagliga påbudet?
Ja, det påbud vi lige viste för om att han inte må operera i Danmark.
Nej, det har jag inte sett.
Føler du dig ført bag lyset?
Det visste jag.
Det visste jag inte, säger Peter Kosmo här, uden att svara på om han føler sig ført bag lyset.
Var det de spørgsmål vi havde?
Ja, det tror vi er igennem.
Tak for din tid, Peter. Og jeg sender dig en mail, så snart vi kommer tilbage til Danmark. Og du får oplysningerne på min chefredaktør, som du skal være velkommen til at klage til.
Ja, jeg skal det klare.
Altså, vi går jo fra den her noget tokrummende samtale med Peter Kosmo med et vigtigt svar. At han vil fyre Wasim Gholam, efter han nu har fået at vide, at han ikke må operere kosmetisk i Danmark. Men det slutter desværre ikke her.
I næste og sidste afsnit af Skåret i stykker, skal du høre, hvordan Wasim Gholam slår hårdt tilbage, da han for alvor får nys om de historier, vi graver i her på BT. Og så skal du høre, hvordan det ikke er helt unormalt, at Wasim Gholam tager uventede metoder i brug for at lukke munden på sine kritikere.
Han pressede mig voldsomt meget. Jeg havde, og det kan godt være, at man altid har det, men jeg havde ikke noget valg. Det var i hvert fald ikke mig, der skulle tage det. Og jeg følte, at jeg blev sådan indirekte truet. Og ja, det var bare forfærdeligt.
På bt.dk kan du læse mere om sagen og se billeder og videoer med kvinderne. Holdet bag historien er Andreas Ventoft, Cordelia Weber og Mathias Tuxen. Nicolas Durup Thomsen fra Mono Mono har tilrettelagt og produceret, og Mikkel Andersen, også fra Mono Mono, har lavet lyddesign. Redaktør er Jakob Friberg, og Marie Rask Gleup er programansvarlig. Vi har forelagt kritikken for kirurg Wasim Gholam. Det har ikke været muligt for os at få et interview med ham om kvindernes patientforløb, men i tidligere korrespondancer, der afviser han, at han har begået andre fejl end manglende journalføring. Og så understreger han, at det er sikkert at blive behandlet af ham, og han siger, at der er tale om en hets mod ham.